Bahçe söylemezsiniz.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can bakım, can bakım, can sana kurban bakım.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azatlı Radyosu Can Bakı'da yirmen Sevda İsmail'le sizleri salamlayıram. 24 sentyabr çarşamba günü insan alverine kimler yox demirlər bugünkü salımız belə dəz dinləyənlər. Qonaqlarımız Daxili İşlər Nazirliyi İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsinin bölmə rəisi Tahir Aslanov və araşdırmaçı jurnalist Səbinə Əvəzqızı. Daxili İşlər Nazirliyinin insan alveri ilə bağlı hesabatında hansı önəmli faktlar açıqlanıb? İnsan alveri faktları nə vaxtdan Azərbaycan polisinin və jurnalistlərin diqqətini çəkib? Nədən qadınlar və uşaqlar daha çox alver qurbanına çevrilirlər? Azərbaycanın insan alverçiləri daha çox hansı sosial təbəqədən çıxır? Bu onların hansı tipik özəllikləri var? Bax, bütün bu sualların cavabını birazdan qonaqlarımızla söhbətdən biləcəksiniz. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu nöqtəz saytından bütün dünyadan da izləmək mümkündür. Can Bakı deyin bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-dəsiz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. MSK bugün seçki bülletenlərinin çapına başlayır. İlham Əliyev Azərbaycanın qərb bölgələrinə səfərə çıxıb. Saakaşvili BMT-də çıxış edib, Rusiyaya cavab olaraq ikinci məxməri inqilab eləyəcəyini deyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Seçki 2008. Xəbərlər.
MSK bugün seçki bülletenlərinin çapına başlayır. Seçki komissiyasının sədri Məzahir Pənahov verdiyi məlumata görə bülletenlər Milli Məclisin mətbəəsində çap olunacaq. Qanuna uyğun olaraq bülletenlərin sayı seçicilərin sayından 3% artıq olacaq. Yəni təxminən 5 milyon bülleten çap edəcəklər. Azərbaycanda prezident seçkisi oktyabrın 15-də olacaq.
Seçki 2008.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ölkənin qərb rayonlarına səfərə çıxıb. Bugün Prezident Qazax rayonunda olub, Heydər Əliyev muzeyinin açılış mərasimində iştirak edib. Qazaxdan sonra İlham Əliyevin Ağstafa, Tovuz rayonunun səfəri nəzərdə tutulur. Gürcüstan Prezidenti Mixail Saakaşvili BMT-yə müraciət edib, deyib ki, qurum Rusiyanın onun prinsiplərini pozmasına imkan verməməlidir. Saakaşvili BMT Baş Assambleyasının iclasında danışıb.
Those issues cut through to the heart.
Həqiqətən də bu məsələlər BMT-nin əsas xartiyasının ürəyinə işləyir. Xartiyada ərazi bütövlüyünün toxunulmazlığı, insan haqlarının müqəddəsliyi, beynəlxalq qanunvericiliyin üstünlüyü, silahlı münaqişələrdən beynəlxalq səviyyədə imtina kimi məsələlər birləşir. İşğal bu prinsipləri sınağa çəkib və indi balans yaradır.
Saakaşvili söz verib ki, Rusiyanın işğalına cavab olaraq ölkəsində ikinci qızıl gül inqilabı baş verəcək. Gürcüstanın prezidenti deyib ki, parlamentin və ədliyyənin səlahiyyətlərini artıracaq, müxalifət partiyalarına dayaq olacaq. George Bush BMT-nin baş məclisində Amerika prezidenti kimi sonuncu çıxışını eləyib və bütün ölkələri terrorla mübarizədə birləşməyə çağırıb. O, İranı və Suriyanı terroru himayə edən ölkələr adlandırıb. Bush Rusiyanın Gürcüstana təcavüzünü pisləyib, deyib ki,
biz Gürcü xalqının müdafiəsində bir olmalıyıq. Rusiyanın Gürcüstana təcavüzü xırda və böyük ölkələrin haqlarının bərabər olmasını bildirən BMT xartiyasını pozmaqdır. İndi dünyanın gənc demokratiyaları baxırlar ki, bu sınağa bizim cavabımız necə olacaq?
George Bush. İranın prezidenti Mahmud Əhmədnəcad isə Gürcüstandakı narahatlığa görə NATO-nu qınayıb. Əhmədnəcad da BMT-də çıxış eləyib, deyib ki, İran özünün nüvə proqramını davam elətdirəcək. Davakar xalqlar bunu dayandırmağa cəhd eləsələr də. İranın prezidenti deyib ki, Amerika imperiyasının axırı çatıb, gələcəkdə Birləşmiş Ştatların liderləri öz sərhədləri ilə kifayətlənməyə məcbur olacaqlar. Əhmədnəcad bildirib ki, Əfqanistanda da narkotiklərlə bağlı vəziyyətin pisləşməsində NATO qoşunları günahkardılar. BMT Baş Assambleyasının iclası çərçivəsində Güyam Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü keçirilib, əməkdaşlıq, birgə layihələr müzakirə olunub. New Yorkda həm də Güyam Amerika formatında görüş olub, Birləşmiş Ştatları dövlət katibinin müavini Daniel Fried təmsil edib. BMT Baş Assambleyasının iclasında Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun da çıxışı olmalıdır. Rus mətbuatının yazdığına görə Tuşinski bazarında partlayışda yaralananlardan biri azərbaycanlıdır. Dünən Moskvadakı Tuşinski bazarında kafedə partlayış olub. Qazeta kafenin Azərbaycan vətəndaşına məxsus olduğunu yazır. Rus hüquq mühafizə orqanlarının yaydığı məlumata görə kafedə əldə qayırma bomba partlayıb, 5 nəfər xəsarət alıb. İlkin ehtimala görə Pərimdə təyyarə qəzasına səbəb pilotların texniki səriştəsizliyi olub. Keçən həftə Rusiyanın Perm vilayətində təyyarənin qəzaya uğraması nəticəsində 88 nəfər, o cümlədən 8 azərbaycanlı öldü. Araşdırma aparan ekspertlərin gəldiyi ilkin rəy belədir ki, pilotlar qurğuların göstəricilərini anlamayıblar. Təyyarəni idarə edən pilotların başqa tipli təyyarələr üzrə mütəxəssis olduğu aydınlaşıb. Həm də müəyyən olunub ki, pilotlar son anda dispetçerin dediyinin əksinə hərəkət ediblər. Və sonda bu şənbə Azərbaycanda iş gündür. Sentyabrın 29-u bazar ertəsi isə istirahət günü. Bu vaxtda Nazirlər Kabineti qərar verib. Ramazan ayının başa çatması ilə bağlı sentyabrın 30-u və oktyabrın 1-i rəsmən bayram günləri elan olunub. Bu saatı bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Ruzanlar Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın. Can Bakı davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dən oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcəridəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən 1-ədək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
...2008-ci ilin 8 ay ərzində Azərbaycanda insan alveri ilə bağlı 289 cinayət faktı aşkarlanıb. Elə həmin gün Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsinin 8 aylıq hesabatından istisi soyumamış daha bir cinayət faktı sayı 290-a çatdırdı. Ən çox hansı sosial təbəqə cinayət qurbanı olur? Cinayəti törədənlər əsasən hansı ərazilərdə tutulub istintaq orqanlarına təhvil verilirlər? Dövlət qurumları insan alveri qurbanlarının reabilitasiyası ilə bağlı hansı işləri görürlər? Və nəhayət, insan alveri niyə çiçəklənir? Sentyabrın 24-də düz saat 12-də Can Bakının qonaqları Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsinin bölmə rəisi Tahir Aslanov və araşdırmaçı jurnalist Səbinə Əvəzqız olacaq. Hər gün Can Bakı deyib.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaila sizləri təkrar salamlayıram əziz dinləyənlər. Anonsdan da bildiyiniz kimi bugün insan alverinə kimlər yox demirlər sualına cavab arayacağıq. Bir daha xatırladım ki, Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsi 8 aylıq hesabat açıqlamışdı, dünən açıqlanmışdı hesabat və orada 289 fakt nəzərə çatdırılmışdı, jurnalistlər nəzərinə çatdırılmışdı. Amma mən dünən həmin idarəyə zəng vurarkən mənə dedilər, artıq 289 fakt deyil, bir fakt artıb, bir gün içində bir fakt artıb, 290 cinayət faktıdır. Bax, bu onu göstərir ki, vəziyyət necədir, çox ciddidir. Belə demək olar mı, Sevinə xanım?
Əlbəttə, biz nəinki hər gündə bir fakt, əgər məncə diqqətli oxucular, internet oxucularla, adicə Daxili İşlər Nazirliyinin saytını izləsələr, gündəlik Rim Xronikada neçə fakt görə bilərlər, belə neçə fakt görə bilərlər. Əslində, mən bu 290 fakt özünə biraz illik qərbə baxıram, çünki biz jurnalist, fəaliyyətində məşğul oluruq deyən bizə bu faktlar hər gün lazım olur, hər gün bunların arxasınca getməli oluruq, araşdırırıq. Bunlar gündə bir neçəsi ilə rastlaşırıq. Bu hesabla, bu minvanla ilin sonunda çox çıxmalıdır. Nəsəs, ilin sonunda biraz bu faktla az görürük. Ola bilsin ki, məsəl üçün, mən burada obyektiv səbəblər də var. Bəzən qarşı hadisə ilə rastlaşanda fakt kimi yaxalında bunu insan alveri kimi qəbul edirlər. Ancaq müstəntiqlər araşdırırlar ki, bu çox-çox özür istəyirəm, bu fahişəliyə cəlbdir və yaşı insan alveri də öl, cinayət, başqa cinayət növüdür. O cür şeylər də olur. Amma hər gün rastlaşdığımız bir neçə fakt olur.
Aha, bu Səbinə Əvəzqızı idi, araşdırmaçı jurnalist Səbinə xanım həm də insan alveri ilə bağlı xüsusi buraxılışların həmişə redaktor olub. Yəni bu işi bilən bir adamdır. Mən ona görə verilişə dəvət eləmişəm. Verilişimizdə bundan başqa Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsinin bölmə rəisi Tahir Aslanov da iştirak edir. Tahir müəllim, xoş gördük sizdə.
Çox sağ olun.
Tahir müəllim, Daxili İşlər Nazirliyinin insan alveri ilə bağlı hesabatında hansı önəmli faktlar açıqlanıb? Lütfən bunu dinləyicilərin nəzərinə çatdırın.
Deməli, Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Alveri Qarşı Mübarizə sayəsində siz özünüz də qeyd etdiniz ki, artıq irəliləyişlərə nail olunub, istər statistik göstəricilər baxımından, istərsə də artıq təşkilatı, əməli, praktiki tədbirlərin həyata keçirilməsi baxımından və ilin əvvəlindən siz düzgün olaraq qeyd etdiniz ki, artıq 289 cinayət işi, bəli. Yəni bunlar mən bir qədər aydınlıq gətirmək istərdim. Sırf insan alveri ilə bağlı, yəni Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinə 144.1 maddəsi ilə insan alveri maddəsi daxil edilib. Bu maddə üzrə aşkar edilmiş faktlar 63 fakt aşkar olunub, 63 fakt. 72 nəfər təqsirləndirilən şəxs cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub və 66 nəfər belə cinayətlərin, yəni insan alveri cinayətlərinin qurbanı olub. Eyni zamanda bu 289 cinayət faktının arasında 85 fakt, yəni 243-cü maddə ilə, cinayət məcəlləsinin 243-cü maddəsi ilə, yəni fahişəliyə cəlb etmə faktı ilə bağlı olub ki, burada da mən bir xüsusiyyə qeyd etmək istəyirəm ki, burada da fahişəliyə cəlb etməklə, yəni xarici ölkələrə aparılma ilə bağlı faktlar da olub. Yəni yerli belə, yəni ki, fahişəliyə cəlb etmə faktları və eyni zamanda xarici ölkələrə, yəni region ölkələrinə aparma faktı ilə də olub. Yəni, yalnız bu fahişəliyə cəlb etmə ilə bağlı olub, ancaq insan alveri ilə bağlı olmayıb. Və eyni zamanda...
Yəni, siz deyə bilərsiniz mi bunların fərqini, dinləyicilərimiz anlasın?
Bu fərqi odur ki, yəni insan alveri qurbanı dedikdə, yəni bu insan alverin qurbanını konkret olaraq qabaqcadan mütəşəkkil bir qrup və ya dəstə şəklində, yəni təşkilatı forma, təşəkkül formada, yəni onun bütün sənədlərini, onu qabaqcadan müəyyən onun
planları,
marşrutlarını müəyyən edir və yəni cinayətkar qrupunu müəyyən edir və ya cinayətkar şəxs bunu müəyyən edir. Hansı ölkəyə aparacağını qabaqcadan müəyyən edir və orada kimə belə deyək, satacağını əvvəlcədən müəyyən edir və onun bütün yol sənədlərini hazırlayır və apardığı ölkədə onu və təbii ki onu aldadır. Onu asan gəlir əldə etmək adı ilə, xarici işə düzəltmək adı ilə və digər adlar altında aparır və həmin şəxsə orada təhvil verir və onun sənədlərini də əlindən alır. Bu sırf insan alveri cinayəti kimi bax belə adlandırma olar. Ancaq elə hallarda olur ki, məsələn, şəxsi yəni vətəndaşı, Azərbaycan vətəndaşını xarici ölkəyə aparır eyni adla gedirlər və orada həmin şəxsi fahişəliyə sadəcə orada cəlb edir. Yəni konkret kiməsə necə deyək, satmır, konkret bir şəxsə satmır, konkret bir obyektə onu təhvil vermir. Sadəcə o özü orada onu aldadaraq, ona bir hədə qorxu gələrək və borc ondan asılı vəziyyətə salaraq, deyək ki, hansısa bir ona yol xərcinə görəmi, nəyəsə görə ona və bu borcun əsasında onu asılı vəziyyətə salar və onu fahişəliyə cəlb etməyə məcbur edir. Ayrı-ayrı mənzildən və yaxud da digər mehmanxanadan vaxt belə.
Bu, mən üzr istəyirəm. Ümumiyyətlə, bu mövzu çox maraqlıdır. Fahişəliyə cəlb eləməklə qurbanların arasında fərq. Bu Avropada artıq bunları biraz asan ayırırlar. Amma Azərbaycanda biz nəzərə alaq ki, hələ milli fəaliyyət planı bizdə 2004-cü ildə təsdiq olunub və polislər ümumiyyətlə burada istiqamətdəki araşdırma, hüquqi araşdırmalar bundan sonra inkişaf eləməyə başlayıb. Ona görə bəlkə də biraz obyektiv qəbul etmək üçün bunu hələ ayrə bilmirlər. Qurban odur ki, çox üzr istəyirəm, o cinsi istismara məruz qalacağını əvvəlcədən bilmir. Bu sözün elə primitiv hərfi mənasında o qurbandır. Qurbana çevrilir. Fahişəliyə cəlb eləmək isə insan əvvəlcədən bilir ki, bu yəni o məsum deyil. O aldanmayıb, o qurbana çevrilməyib. Ancaq burada bir məqam var. Mən üzr istəyirəm, bu istiqamətdə biz ATƏT-lə Milli Daxili İşlər Nazirliyi ilə birlikdə buralar araşdırmalar aparırdıq. Və orada bir çox maraqlı məqamla rast gəldim. Mən ad çəkmək istəmirəm. Bizim çox rütbəli zabitlərimizdən biri mən dedi ki, Səlmə xan, biziz necədir? Deyir, biz bəzi deyir, tutam ki, çox üzr istəyirəm. Bir qadına deyiblər ki, səni filan işə cəlb edib, sənə Türkiyədə tutam bir ay çalışdırıb 3000 manat verəcəyik. Amma ora gedib ona veriblər 2000 manat verib. Burada qurbana çevrilir. Nədir ki, o aldanıb da ki, o 1000 manatda. Yəni bunun özündə hələ elə bil ki, bu təxminən yerinə oturmayıb da bu məsələlər. Bunları ayırmaq üçün çox professional olmalısan. Polislərimiz çox dəqiq bilməlidir işi. İnsan alveri qurbanları ilə işləyən polislər hər tərəfli bunu öyrənməli, kurslar keçməli. Yəni birdən-birə atılmaq olmaz
ortaya. Bəli, keçin hesabata.
Mən sizin sözünüzə qüvvət olaraq deyirəm ki, yəni siz düz buyurursunuz. Yəni belə hallar çox olur, mən açıq deyim ki, belə hallar çox olur. Yəni xarici ölkələrə necə deyirlər, dırnaq arası işləməyə gedən, yəni xidmətə gedən bəzi qadınlar, yəni onlar yəni çox vaxt könüllü olaraq, yəni bu bilərək necə deyirlər, bu işi qəbul edib, bu xidməti göstərməyə əvvəlcədən qəbul edib gedirlər və siz buyurduğunuz kimi orada müəyyən narazılar olduğu təqdirdə və onlar artıq gəlib şikayət edirlər, düzgün qeyd etdiniz və bu sırf fahişələ cəlb etməli. Yəni burada heç bir qurban məfhumunu biz işlədə bilmərik. Ancaq qurbanı ən çox necə deyirlər, hətta əyalətlərdən, necə deyirlər, hətta dünya görüşü olmayan xaric haqqında, yəni ki, gözəl həyat, səyahət, turizm və çoxlarını isə hətta Bakıya gətirirlər, Bakıya gətirib. Burada müəyyən bir, necə deyirlər, kafelərdə, yeməkxanalarda işlədir və sonradan onu hazırlayırlar və deyirlər ki, sənin yaxşı gözəl əl qabiliyyətin var, sənin mətbəxtdə, yəni ki, belə
Bacarılım var.
Peşəkarsan və sən xaricdə işləsən, sən yüksək gəlir əldə edə bilərsən.
Xəstəyə baxarsan hətta belə, bəl, hətta mən işmişəm belə də.
Belə hallarda olur və bunlar sırf, yəni ki, və bu kateqoriyada, siz düz qeyd etdiniz ki, elə bir təbəqə də var ki, bunlar sırf sosial vəziyyəti, yəni sosial vəziyyət aşağı olan zümrədir və bunlar yəni iş axtarmaq, yəni qadınlarımızın da daha yəni bu əgər ali təhsili yoxdursa, digər peşələrə yiyələnməyiblərsə, bunlar istər-istəməz bu maddi durumunu indi hazır bilirsiniz ki, Azərbaycan işğal altında ərazilərin 20% işğal altındadır. Çoxlu qaçqınlar Azərbaycan ərazisində yaşayırlar və bunların müəyyən kateqoriyasını həyat yoldaşı olmayanlar, məsələn, himayəsində asraylı uşaqlar olan qadınlar da var və bunlar da ehtiyac üzərində, ehtiyacdan və bu təklifləri necə deyirlər, çox sadə lövhcəsinə qəbul edirlər. Və istərsindən insanlığa qurban
Mən üzr istəyirəm. Bizdə ümumiyyətlə bütün dünyada belədir ki, insan alver deyəndə qadınların cinsi istismara məruz qalmasını yada düşür. Və buna düşünməkdə deyəndə məntiq var. Çünki dünyada insan alverinin 75% qurbanı qadınlar və uşaqlar təşkil edir. Ancaq indi məlum olur elə hesabatlardan da, sonra hadisələrdən də Azərbaycanda kişilər də insan alveri qurbanı çevirirlər. O demək deyil ki, onlar cinsi istismara məruz qalırlar. Yox, əməyin istismarı. Bunun özü insan alveridir. Kişiləri alladırlar, məsəl üçün, bizdə Zaqatalada neçə dənə belə fakt çıxıb ki, daha çox orada Rusiyaya yaxın olan yerlərdə, məsəl üçün, onları alladırlar ki, sizə belə bir iş verəcəyik, belə yaxşı qrupanı yığırlar, məsəl götürürlər, gedirlər, Rusiyada olub, hətta Amerikaya aparılan belə faktlar da olub, biz araşdırmalarda rast gəldik, onlara işlədirlər, fermer təsərrüfatlarında işlədirlər və heç nə vermirlər, başa düşürsünüz, heç bəli, bu da bir qarın çörəyə onları işlədirlər. Bunun özü çox böyük istismardır. Sonra, məsəl üçün, ən təhlükəli, insan alverində ən təhlükəli məqamlardan biri orqanların uğranmasıdır. Onlar da qurbandır. Uşaqları uğrayıb, məsəl üçün, onların orqanlarından istifadə edirlər. Yəni, bu düz də biraz az təsadüf olunan hissələrdir. Daha çox qadınların cinsi istismara məruz qalması. Ancaq mən çox təəssüflənirəm ki, artıq statistikada, Azərbaycanda statistikada kişilərin də insan alveri qurbanı çevrilməsi faktları var. Və bunun qarşısını almaq, bunun inkişaf eləməməsini fikirləşmək lazımdır.
Mən əlavə etmək istəyirəm ki, bu deməli, proseslərin bir qədər dərin kökləri var. Yəni, Sovetlər Birliyi dağıldıqdan sonra artıq açıq sərhəd siyasətinə bütün yəni postsovet ölkələri bu siyasətə keçdi və bazar iqtisadiyyatının formalaşması, digər Avropa Birliyinə, Dünya Birliyinə, Dünya İqtisadiyyatına inteqrasiya olunduqdan sonra Azərbaycanda artıq əhalinin, yəni axını iş dalınca axını, bir ölkədən digər ölkəyə axını deməli sadələşdi. Və bu eyni zamanda Azərbaycanda Azərbaycanın geosiyasi, geoiqtisadi vəziyyətindən bir çox cinayətkarlar artıq istifadə etməyə başladılar və bildilər ki, Azərbaycan şərqlə Avropa arasında bir köprü rolu oynayır və ən əlverişli məkandır. Yəni ki, bizim ölkəmizdə bir regiondadır ki, həm deməli, Yaxın Asiya, Orta Asiya, Avropaya, Rusiyaya, İrana, hətta necə deyirlər, Pakistan, Hindistana ən əlverişli tranzit bir ölkədir. Və bunun özü də Azərbaycanın bu açıq sərhəd siyasətini, yəni müstəqil əldə etdikdən sonra bu sərhədlərin açılması da az rol oynamayıb. Və məlumdur ki, artıq nəinki, hətta bizim ölkəyə də ayrı-ayrı ölkələrdən miqrantlar gəlir və təbii ki, bunlar işçi adı ilə gəlirlər, istər-istəməz onlar da, onların da deməli insan və qurbanını çevirmək ehtimalı var və eyni zamanda bizim vətəndaşlar da, bir qeyd etdiyiniz kimi, fəhlələr, yəni ki, Azərbaycan həyatlarında yaşayan vətəndaşlarımız da insan alverinin qurbanına çevirmək ehtimalı artır. Yəni bunların ancaq bir məsələ də var ki, həmişə Avropa ölkələri bizə irad tuturlar ki, məsələn, bu baxımdan insan bu insan alverinin axınına, bu miqrasiyanın qarşısını almaq da bir qədər çətindir. Nə üçün? Çünki insan hüquqlarının pozulması ehtimalı da yüksək. Yəni, biz sərhəddə əgər vətəndaşın bütün sənədləri xarici getmək, iş adı altında və yaxud da turizm adı altında getməyə bütün vətəndaşların səlahiyyətləri var. Yəni, bu baxımdan da bir balaca, necə deyərlər, məhdudiyyət yaradır. Yəni, bunların qarşısını almaq.
Cəmaki davam edir, əziz dinləyənlər. İnsan alverinə kimlər yox demirlər bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımızı bir də xatırladım. Daxili İşlər Nazirliyi İnsan alverinə qarşı mübarizə idarəsinin bölmə rəisi Tahir Aslanov və araşdırmaçı jurnalist Səbinə Əvəzqızıdır. Bax, Tahir müəllim ilə Səbinə xanımla da belə bir sual vermək istəyirəm ki, insan alveri faktları nə vaxtdan Azərbaycan polisinin həm də jurnalistlərin diqqətini çəkib? Siz bayaq qısaca dediniz, yüngülcə dediniz, amma yenə də olsun.
Bilirsiniz, indi biz bir neçə ildə jurnalist qədər artıq 13 ildir bu istiqamətdə fəaliyyət göstərib və fəaliyyətimiz dövründə həmişə bu ağırlı bəlalı məsələlərə toxunmuşuq. İndi mən çox sevinirəm və araşdırmacı jurnalistlər üçün çox asandır. Mənim özüm üçün də bu zat asandır bu işlə. Ancaq biz bu insan alveri uzun illərdir var Azərbaycanda. 94-cü ilə 95-ci ildə, 96-cı ildə hətta biz deyəndə ki, Azərbaycanda insan alveri var. Bunu bizə həm polis, mən başqalarına qəbul eləmirdilər. Bizə deyirdilər ki, Azərbaycan mentaliteti, şərq mentaliteti, siz nə danışırsınız? Bizdə insan alveri qurbanları yoxdur. Mən bu istiqamətdə fəaliyyət göstərən bir çox hüquq müdafiəçilərini alqışlayıram. Onlar doğrudan qəhrəmancasına mübarizə aparıblar, bu faktları ortaya çıxardıblar. Onları beynəlxalq təşkilatların diqqətinə çıxardıblar ki, bu məsələ axır ki, bizdə polislər tərəfindən də qəbul olundu. Yalnız 2004-cü ildə milli fəaliyyət planı. 2004-cü ildə fəaliyyət planı. Amma 2004-cü ilə kimi bilirsiniz Azərbaycanda nə qədər insan alveri qurban var idi və o zamanlar çox daha təhlükəli idi. Nə qədər ki bunu rəsmi qəbul eləmirik, bir var problemi görəsən, etiraf edəsən ki, ona məşğul ola biləsən, etiraf edilməmiş problemlə necə mübarizə aparmaq olardı? Bizdə çox çətinlikdir. Bizdə yüksək şairlərin, müğənnilərin adı hallanırdı ki, onlar çox rahatcasına avtobusa doldurub aparırdılar qurbanları. Onlarla yalanlar müqavilələr bağlayıb, güya ki, Türkiyədə onlara iş verəcəklər, nə bilim, təkcə Türkiyədə öldü, dünyanın bir çox hissəsində, amma ən çox, daha çox Türkiyə gedirdi. Bizi, mən bir xanım, jurnalistimizin adını çəkmək istəyirəm, Arzu Sultan, Azadlıq qəzetində o vaxtda o araşdırma aparırdı. O, buradakı müqavilə bağlayan, o zaman elə bil ki, çox belə diqqətsiz qalmışdı o sahə, heç kim gedib yoxlamırdı, ay şirkətlər, siz nə ilə məşğulsunuz? Burada konkret müqavilələr peçatla hamısı imzalanırdı. O, bir qadın, müqavilə bağlayan bir qadın yanına çüb getmişdi, düzdür, o deməmişdi jurnalist olduğunu. Onun başına gələnləri sonra o gəlib danışanda, onun nə cür sərhəddən necə oğurluq keçirmələri, Naxçıvanda bunları bir müddət saxlanılmaları, o hamısı proqram üzrə gedirdi. Ondan sonra onlar sərhəddə onların sənədləri necə oğranılmalı ki, onlara möhtac qalsın. Çox, çox ağırlı günlərimiz olub. İndi də vəziyyət tam yaxşı deyil. Mən düzdür, dəstəkləyirəm, mən çox təşəkkür edirəm ki, ölkəmizdə belə bir İdarə yaradıldı.
Daxili İşlər Nazirliyində
Milli Fəaliyyət Planının rəhbərliyi həyata keçirir Daxili İşlər Nazirinin mavini. Bu balaca iş deyil. Vilayət Eyvazov bunları keçirir və mən bildiyimə görə Vilayət müəllim bu istiqamətdə kəskin mübarizələr aparır. Amma Sevda xanım, mən hələ də bu mübarizə ilə tam razı ola bilmirəm. Bir Azərbaycan vətəndaşı kimi razı ola bilmirəm. Mən bayaq dediyim kimi biz gündə bir neçə kriminal xronikada bir neçə faktlarla rastlaşırıq. Amma bu gəlib məhkəmələrə çıxmır. Niyə çıxmır? Məhkəmələrdə çox az faktlar olur. İnsan alveri qurbanı ilə bağlı bir neçə fakt demək olar ki. Elə eyni ilə biz bu sahədə biz birdən oturub belə sadəcə dərdləşərkən hüquq müdafiəçilərlə təmiz dünya təşkilatına mən adını çəkmək istəyirəm. Onlar Mehriban xanım çox Zeynal, çox bəli Mehriban xanım Zeynalova çox gözəl mübarizə aparır. Onun özü də deyir ki, məsəl üçün bizdə biraz da qorxu var. İnsanlar onların arxasındadır. Bir hamı deyir ki, bu işlərin arxasında böyük adamlar durur. Biz bilirik ki, insan alveri dünyada narkotika və silah alveri qədər çox pul gətirən və dünyada ən böyük biznes hesab olunur. Bu biraz reklam olmaz mı?
İldə 9 milyard dollara çatır.
Bəli, bəli. Çox böyük. Bəli, bəli. Çox böyük pullar var burada. Və biz bilirik ki, çox böyük pullar olan yerdə çox böyük də adamlar olur. Məsəl üçün bizdə bir neçə müğənnilərin adı hallanır. Bəli. Amma rəsmən heç kimin adı çəkilmir. Elə Mehriban xanım onu da deyir. Bizim qurbanlar da biraz cəsarətsizdir. Bəs onlara cəsarət verməyən nədir? Bəlkə bizim polislərimiz bunu düşünsünlər ki, biz axıracan onların arxasında dura bilmirik. İndiyənə kimi rəsmən bir dənə vəzifəli adam adı çəkilibmi? Çox-çox üzr istəyirəm. Çoxları bilir ki, bir çox polis rəisləri yerlərdə bəzi obyektlər saxlayır və orada da insan alveri qurban olmasın fahişəliyə cəlb olur və onlar da haradasa qurbanlardan sonra gəlib ora yığışanlardır. Amma bunun üstü açılıb bir dənə fakt açılırmı? Bax, Azərbaycanda bu prosesin bir dəfəli qarşısını almamaq üçün bir neçə negativ şeylər var. Mən yenidirəm, polislərin çox böyük uğuru var. Mən çox gözəl alqışlayıram ki, Azərbaycanda rehabilitasiya mərkəzi açılıbdır. Bəli, orada qurbanlar rehabilitasiya olunur, cəmiyyətə qaytarılır. Bu çox böyük işdir insan alveri prosesində ki, qurbanların cəmiyyətə normal şəkildə qaytması.
Tahir müəllim, onda sizdən belə bir sual verim ki, cinayət məsuliyyətinə cəlb olunlara niyə yüngül cəzalar verilir?
İlk əvvəl mən deməli Biyas Səvinə xanım deyir.
Niyə himayədarlar məsələdə cəlb olunmurlar?
Etiraf olunmur.
Kiçik adamlar cəlb olunmurlar.
Mən Səvinə xanımın sözü ilə bir bazı aydınlıq gətirmək istəyirəm. Yəni onun iradlarına belə deyək. Yəni Azərbaycan hökuməti tərəfindən və bildiyiniz kimi bu insan alveri, mən bir qeyd etdiyim kimi, bu bir sosial bəla kimi, necə deyərlər, ayrı-ayrı fərdlərin, ayrı-ayrı, necə deyərlər, bir qrupun törətdiyi cinayət deyil. Bu, bir dediyim kimi, bu müstəqillik, Azərbaycan Respublikası müstəqillik əldə etdikdən sonra, yəni özünüz də bilirsiniz ki, keçmiş Sovetlər Birliyi dönəmində biz yaşamışıq və hamımızın müəyyən yaş həddinə çatmışıq. Biz belə cinayətlər bizə yad idi, insan alveri. Yəni belə bir məfhum, mən bir qeyd etdim ki, bu cinayət məcəlləsinə 2005-ci il sentyabrın 30-unda daxil edilib. Yəni belə bir cinayətin Respublikanın həqiqətən mentalitetinə yad bir təzahür olduğuna görə, həm də belə bir cinayət özünüz də bilirsiniz ki, əgər bütün hər şeyi əgər kənara qoysaq, belə bir cinayət Azərbaycanda olmayıb həqiqi mənada. Yəni bu necə deyirlər, fahişəliklə məşğul olma, ixlasızla məşğul olma, bu cinayət hətta qədimlərdən bugünə gələn bir cinayət, ancaq insan alveri və yəni quldarlığın hal-hazırdır. Biz 21-ci əsrdə yaşayırıq. Quldarlığın yeni bir formasının, formasının yaranması 21-ci əsrdə və bu böyük faciədir və ona görə təkcə biz yox, digər bütün Sovetlər ölkəsində, keçmiş Sovetlər ölkəsində olan respublikalar bu bəlan üzləşdilər. Bu təkcə Azərbaycan rastlaşdığı bəla deyil. Və buna baxmayaraq, bu problemin ciddiliyi nəzərə alınaraq və beynəlxalq təşkilatların tövsiyələri, beynəlxalq normaların, müddəaları nəzərə alınaraq Azərbaycan hökumət tərəfindən bir haqqı edildiyi kimi mayanın 2004-cü il mayanın 6-sında Möhtərəm Prezidentin sərəncamı ilə İnsan Hüquqları Qarşı Mübarizə üzrə Milli Fəaliyyət Planı təsdiq edildi.
Bəli, bəli.
2005-ci ildə qanun qəbul edildi.
Mən sual verəcəydim elə.
Hə, Milli Fəaliyyət Planı.
Bəli, bəli. Nə bilirsiniz onu deyim?
Hə, qanun qəbul edildi 2005-ci ildə. 2004-cü ildə Milli Koordinator təyin olunub Daşlar Nazirin müavini cənab Vilayət Eyvazov və bu onu göstərir ki, dövlət səviyyəsində Daşlar Nazirin müavinin milli koordinator təyin edilməsi bu özünün, deməli, bu cinayət təzahürünə, bu sosial bəlaya sistemli yanaşmanın, yəni dövlət tərəfindən yanaşmanın təzahürüdür. Yəni, başqa ölkələrdə, mən açıq o fərqi də mən getmək istəyirəm, başqa ölkələrdə qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbərlərindən seçirlər, yəni ictimai birliklər, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrindən seçirlər milli koordinatoru. Ancaq bəzi ölkələrdə isə dövlət nümayəndəsi və mən belə hesab edirəm ki, və bir çox ölkələrin gələn nümayəndələri də bunu da təsdiqləyiblər ki, dövlət nümayəndəsinin milli koordinator təyin olunması bu işə həm dövlətin, həm də bütün ictimaiyyətin, ictimai vətəndaş cəmiyyətinin sistemli şəkildə yanaşmasını göstərir. Və aydındır ki, bir çox mötəbər təşkilatlar, beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında da milli koordinatorun, vilayət müəllimin gördüyü işlər təqdirə layiq hesab edilib və dəfələrlə, yəni ki, ATƏD, Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının xətti ilə bir sıra Avropa ölkələrində, Asiya ölkələrində keçirilmiş tədbirlərdə, konferanslarda, seminarlarda Azərbaycanın gördüyü işlər təqdir olunub və burada keçirilmiş görüşlərdə də, hətta son vaxtlar ATƏT-in nümayəndəsi, insanın özü nümayəndəsi xanım Yeva Biodenin də burada səfəri zamanı, Azərbaycanın səfəri zamanı bizim gördüyümüz işlər təqdir olunub hesab olunub.
Qanunvericiliyə.
Bəli, qanunvericiliyə. Və qanunvericilikdə həm də, bir axt dediyim kimi, 2005-ci ildə yeni maddələr daxil edildi, məcburi əməklə, insan verilə bağlı, hətta qurbanlar haqqında konfidensial məlumatlar yayma haqqında maddələr daxil olundu. Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarları 2005-ci ildə, deməli, sığınacaqların, yəni ki, insan və qurbanlar xüsusi müəssisələrin yaradılması,
maliyyələşdirilməsi ilə bağlı.
Bəli, insan və qurbanlar
qaynar xətt
kömək fondu yaradıldı, qurbanlara kömək fondu yaradıldı. İnsan və qurbanlarının digər qurumlar tərəfindən müəyyən edildiyi təqdirdə xüsusi polis qurumlar, yəni insanlara qarşı mübarizə idarəsinə göndərilməsi üzrə Nazirlər Kabinetinin qaydaları təsdiq olundu. Deməli, qaynar xətt yaradıldı.
Bəli, qaynar xətt. Bilirsiniz nömrəsini qaynar
xətt? Bəli, 152 deməli mobil telefonlarla, yəni Azərbaycan Respublikasının ərazisində ödənişsiz 152 nömrəli, deməli, telefon nömrəsidir, istənilən, istər Azərsel, istər Baksel.
Bax, bunu reklam eləmirsiniz, yəni bilmir, cəmaat bilmir, sadəcə bilmir ki, belə bir qaynar xətt var. Bu 152-dir, əziz dinləyənlər, yadınızda saxlayın, 152 xidməti.
Şəhər telefonu isə 562-21-12. 562-21-12.
Yəni, 21-12.
Bəli. Yəni, Respublika ərazisində ödənişsizdir, yəni mobil telefonla əgər zəng edilərsə, qaynar xəttdə, ancaq dünyanın digər ölkələri ölkələrindən zəng edilərsə, bu ödənişlidir. Və bu istiqamətdə də onun ödənişsiz olması üçün
yaxşı olardı ki, ödənişsiz olsun. Onlar yəni çıxılmaz vəziyyətdə qala bilərlər həmin adamlar.
Bəli, bu istiqamətdə də artıq tədbirlər həyata keçirilir. Və eyni zamanda 24 həftənin 24 saat ərzində bu ödənişsiz, necə deyirlər, xidmət göstərir bu telefon xidməti vətəndaşlara, yəni insan qurbanlarına və eyni zamanda o da insan verin qarşısının alınması istiqamətində də fəaliyyət göstərir. Əgər hər hansı bir fakt müəyyən edilərsə, həmin vətəndaşlar bu nömrəyə zəng edib öz şikayətlərini bildirə bilərlər. Nəinki qurbanlar.
Qaynar xəttlə üzr istəyirəm. Mən də oradan da o vaxt araşdırma zamanı məşğul olmuşdum. Biz bildik ki, xeyli zənglər gəlir ora. Ancaq axıracan deyil, yenə etiraflar, hətta insanlar biraz qorxur. Siz gəlin belə danışağında səbəbsiz qorxu yoxdur. İnsan vətəndaş əgər bilirsə, bunun arxasında respublikasının, hökumətinin da vergi ödədiyi bir sistem, qurum, Daxili İşlər Naziri axıracan dayanacaq və onu aparıb bütün mühafizə təhlükələrdən qoruyacaq və iş aparılıb gedib o birinci adama çıxacaq o günahkarların. Onda qorxu olmaz. Qorxu niyə var? Biz onu araşdıraq.
Bəli, niyə var? Olar mı, niyə var sualını birazdan cavablayaq. Mənə söylədilər, dinləyici var və o bir neçə dəqiqədir xəttdədir. Ona qulaq asaq. Azadə xanım, buyurun. Yeri gəlmişkən 436-77-41 telefon nömrəmiz 050-744-1017 mesaj nömrəmiz. Mesajlarımız da gəlməkdə davam eləyir, mən oxuyacağım. Azadə xanım, buyurun.
Hər vaxtınız xeyir, Şəhər xanım. Sağ olun.
Sağ olun, çox sağ olun.
Sizi də salamlayıram, qonağınızı da salamlayıram. O xanım qonağınıza
Səbinə xanım. Jurnalist.
Bəli, yəni ki, onun bu cəsarətli addımlarını alqışlayıram. Gövdə xanım, mənim əsas ağırlığı yerim odur ki, əslində Azərbaycanda bu alverin qabağını kəsmək yox, onu yaradan şəraiti aradan götürmək lazımdır. Bilirsinizmi, həkim, ağıllı həkim, onun yanına xəstə gedəndə onu demir ki, səni malicə eləyim. Deyir, görün, bu xəstəliyin səbəbi nədir? Onu aradan götürün. Azərbaycanda bu alverə məruz qalan ən çox az yaşlı qızlarımızdır. Xüsusən də rayondan, əyalətdən olan qızlarımızdır. Bax, bu birinci, mən bunu təhsilin düzgün aparılmamasında görürəm. Mənim özüm də çox maraqlanıram. Mənim də ağrılı yerimdir. Nəyə görə 13 yaşından sonra bu biabırçı bir haldır ki, Azərbaycanda qızlarımızı yoldan çıxardırlar. Görün 13 yaş nə deməkdir? Və bu iynə döyür, alma döyür, cibinə qoyub keçirsin. Mən bunu çox ürəklə deyə bilərəm ki, heç səhv eləmədən. Bu bizim o çiynində yüksək çinlər gəzdirən müəyyən vəzifələrdə oturan insanların günahıdır. Bilirsinizmi? Yəni bunu sərhəddən keçirdəndə görürlər. Bunların sərhəddən keçməsində niyə şərait yaradırlar?
Çox sağ olun, Azədə xanım. Biz sizi anladıq. Sağ olun, çox sağ olun.
Bir dəqiqə özür istəyirəm. Mən dinləyiciyə təşəkkür edirəm ki, hər bir vətəndaş bu cür yanaşsa məsələyə. Bu cür yanaşsa, bu cür narahatçılıq bir üzə versə bu dinləyicimiz kimi. Və onda biz problemi həllinə daha tez gedib çata bilərik və məsələ də həll olmuş olar.
Səbəb xan, deməli mən bir də qeyd etmək istəyirəm. Mən bu əyalətlərdə sözünü eşitdim. Mən dinləyicinin sözünə cavab olaraq incama demək istəyirəm ki, bayaq mən onu qeyd elədim ki, ən çox əyalətlərdən, yəni dünya yoş olmayan, xarici haqqında təsəvvür olmayan təcrübəsiz qızları cəlb edirlər. Mən ondan bağlı demək istəyirəm ki, bizim deməli qeyri-hökumət təşkilatları ilə artıq biz 21 qeyri-hökumət təşkilatı ilə əməkdaşlıq həyata keçiririk və ötən ilə qədər 2004-2007-ci illər ərzində artıq 60-a yaxın şəhər rayonlarda qeyri-hökumət təşkilatları ilə digər nazirliklərlə, o cümlədən Gənclər və İdman Nazirliyinin əməkdaşları ilə bölgələrdə, rayonlarda, bəyat dediyim ki, 60 şəhər rayonda deməli seminarlar, təlimlər keçirmişik və orada bütün təbəqələr, həm o yerli qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndələrinin iştirakı ilə, bələdiyyələrin, icra nümayəndəliklərinin, Gənclər təşkilatının, orta məktəblərin və digər yəni dövlət və qeyri-dövlət təşkilatlarının nümayəndələr, səhiyyə təhsil ocaqlarının deməli nümayəndələrinin iştirakı ilə seminarlar keçiririk.
Marifləndirmə
işləri keçiririk.
Bu çox vacibdir.
Bəli, bəli, bu il də artıq 50-yə yaxın sentyabr ayında 50-yə yaxın şəhər rayonlarda və bu tədbirlər qeyri-hökumət təşkilatlarının, yəqin ki, onların nümayəndələri də yəqin qulaq asır bizə və onların rəhbərləri də təsdiq edə bilərlər ki, onlarla birgə bizim tədbirlərimiz hələ də davam etdirilir.
Mən görürəm, 15 qeyri-hökumət təşkilatının siyasının, hətta arxası da var, 21.
Koalisiyadır, bir-birinə yaradılır.
Bir qeyd etdiyiniz kimi, Təmiz Dünya Qeyri-Hökumət Təşkilatı ilə müstəqil hüquq deməli, mərkəzi qeyri-hökumət təşkilatı nümayəndələri, biz artıq Bakının özündə Dövlət Pedagoji Universitetində, Dövlət Müəllimlər İnstitutunda və digər
biz bu faktları bilirik və alqışlayırıq.
Bəli, bəli, biz onlarda
amma mən sizə çox bir maraqlı fakt deyim ki, Azərbaycanda bu maariflənmə işləri niyə axracan bəhrəsini vermir? Verir, amma niyə axracan vermir? Yəni biz hamımız insan alverib belə bəlkə də bütün insanlar eşidib bunu. Azərbaycan çox maraqlı bir məkandır. Demə araşdırmalar zamanı məlum oldu ki, bütün dünyada, Avropada insan alveri qurbanlarını daha çox internetlə cəlb edirlər. Məsəl üçün internetlə onlar iş yeri axtarırlar ya nəsə. Bizdə Azərbaycan da bilirsiniz necədir? İnternet, qəzet, elan, bu olsa da çox az bir dərəcədir. Bizim evimizi özümüz yıxırıq. Bizim evimizi yaxınlarımız yıxır. Qurbanları, ən yaxın adamları cəlb edir. Əmisi arvadı, dayısı arvadı, BBC cəlb edən qurban faktları var. Tanışlar, qohumlar və bu, yalnız, məsələn, Azərbaycanın tutalım ki, internetə çıxışı bu son illərdə daha çox alıb da. Biz əsasən o əyalətdə olan qız iş elanı axtarmır. Tutalım ki, internetə girişi yoxdur. O ən yaxınına inanır. Bu fakt, məsəl üçün, dünyanın heç bir yerində bu qədər deyil. Azərbaycan xüsusi bir yerdir. Biz bu oradan çıxırıq, yenə də biz öz evimizi özümüz yıxırıq. Daha çox obrisi qurbanları xarici internetdən insan alverçilər cəlb edir. Amma bizimkiləri elə özümüzünkilər cəlb edir. Və buna görə də biraz çətindir. Marifləndirməni daha güclü aparmaq, başqa istiqamətlər keçmək lazımdır ki, hətta sən öz yaxınına da belə inanma. Bəli. Cahilli olma.
Səmin xanım, deməli, mən bir qeyd etdiyim kimi qurbanların, bax, bir yaxud mən statistikaya da müraciət etmək istəyirəm və 2004 və 2007, artıq 2008-ci ilin göstəricilər göstərir ki, ildən ilə müəyyən edilmiş qurbanların sayı artır. Bu nəyə göstərir? Bu onu göstərir ki, həm statistik göstəricilərimiz artır, artım, yəni cinayətlərin aşkarı bizim əməliyyat axtarış fəaliyyətinin, yəni idarənin gördüyü işləri, yəni ki, əks etdirir bu eyni zamanda qurbanların da aşkarı, həm əməliyyat axtarış fəaliyyəti yolu aşkar olun, həm də qurbanların bizim idarəyə olan, bizim idarənin, necə deyərlər, nüfuzuna, onun gücünə, lap belə sözün həqiqi mənasında gücünə
inanaraq, əmin olaraq və bilirlər ki, artıq cinayətkarlar həbs olunurlar. Ona görə qurbanların sayı artır. Qaynaq xəttə müraciət edilən, hətta artıq son vaxtlar bu il 7 qurban qeyri-hökumət təşkilatlarına müraciət ediblər və qeyri-hökumət təşkilatları vasitəsilə bizə istiqamətləndirilib. Bu qurbanların ötən il biz 101 qurban müəyyən eləmişik. 2006-cı ildə 86, 2005-ci ildə 58. Yəni artıq biz 66 bu 8 ay ərzində qurban məyə. Yəni qurbanların sayının artımı heç də biz hamısını özümüz necə deyirlər, tam əməliyyat fəaliyyəti axtarış fəaliyyəti ilə deyil və qurbanların müəyyən hissəsi də özləri müraciət edirlər. Və artıq bilirlər ki, belə bir qurum var və hökumət onların pozulmuş hüquqlarını bərpa edir. Və bu özü də qurbanların necə deyirlər, həm qaynaq xətt xidmətinin, həm sığınacağın, həm qeyri-hökumət təşkilatlarının bizimlə birgə əlaqəsini göstərir. Eyni zamanda milli fəaliyyət planında təkcə bizim idarə Daxili Nazirliyi deyil, orada 11 nazirlik komitə xidməti birgə fəaliyyətini koordinasiya edən bir sistem deməli sistem yaradılmışdır. Bura kimlər daxildir? Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, Respublika Prokurorluğu, deməli Gənclər İdman Nazirliyi, Turizm Mədəniyyət
Nazirliyindən də
hətta Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, yəni onlar da bizə öz köməklərini göstərirlər. Yəni bunlar qarşılıqlı fəaliyyətdə, yəni bunları da Milli Koordinat Vilayət Cənab Vilayət Evazovun koordinasiyası şəklində, yəni koordinasiya olmuş formada fəaliyyət göstərir. Həmçinin mən bir məsələni də diqqətinizə çatdırmaq istəyirdim. Yəni ki bu bir az siz qeyd etdiniz ki, bunlar
bəs niyə görə kompensasiya nəzərdə tutulmayıb?
Kompensasiya da nəzərdə tutulub.
Ekspertlər tutulub mu? Bəli. Ekspertlər desə bunu nəzərə çatdırırlar. Desiniz ki, kompensasiya qurbanlara kompensasiya yox.
Nəzərdə tutulub. Amma bunun mexanizmi həll olunmayıb. Başa düşürsüz? Nəzərdə tutmaq hələ məsələnin tam həlli demək deyil. Bu qanunda böyük boşluqdur. Mexanizm necə həll olmalı? Mənəvi zərbə, o kompensasiya necə qiymətləndirilməlidir? Tutalım ki, insan böyük bir summa deyə bilər, ya məbləğ deyə bilər. Bəli. Ya çox aşağı qiymətli. Bunu necə qiymətləndirməlidir? Bu məsələ hələ öz həllini gözləyir.
Bax, bununla bağlı mən bir açıqlama verim. Deməli, mən qeyd etmək istəyirəm ki, 2008-ci ilin ötən dövrü ərzində artıq sığınacağa, yəni qurbanların təhlükəsiz sığınacağa yerləşdirilmiş sığınacağa 44 nəfər yerləşdirilmişdir və onlardan 28 nəfərinə müavinət verilmişdir. Yəni bu müavinət 33 yeni Azərbaycan manatı məbləğindədir və bu eyni zamanda məhkəmə proseslərində də artıq 7 qurban onlara cinayət nəticəsində dəymiş maddi ziyanın ödətdirilməsi təmin edilmişdir 7 nəfərə. Bunlar müxtəlif məbləğlərdə olub, yəni ki, yəni o məhkəmənin çıxardığı, yəni ki, qərardan asılı olaraq, deməli, 2000-dən 1000 yeni Azərbaycan manatından 7000 Azərbaycan manatına qədər, yəni bu məbləğlərdə, yəni dəymiş ziyan ödətdirilmişdir. Həmçinin qurbanların bundan əlavə işlə təmin olunması, artıq onlar sığınacaqdan çıxdıqdan sonra satıcı, dayə, saç ustası, xörək paylayan, hətta tikinti şirkətinin referent vəzifələrində belə işlərlə təmin olunmuşdur. Yəni burada da qeyri-hökumət təşkilatlarının, Təmiz Dünya qeyri-hökumət təşkilatının mən onun xidmətini mən xüsusi qeyd etmək istəyirəm.
Tahir müəllim, mən suallar verəcəm, hələ verilişimizin başa çatmağına bir xeyli var. Biz Bakılılardan da soruşmuşuq ki, insan alveri deyərkən nə nəzərdə tutursunuz? Sorğumuz var. Lütfən ona qulaq asaq, sonra söhbətə qayıdarıq.
İnsan və yəni ki, insanları, qızları, balaca uşaqları, körpə uşaqları satırlar xarici ölkələrə, pulla satırlar. Mənim üçün buna pis baxıram. Yaxşı deyil də, yəni ki, ən başda körpələri pulla satmaqları, mən ona yaxşı baxmıram. Televizorlarda, radiolarda eşitmişəm ki, yəni indiki bəzi yerlərdə qızlarımızı, cavan qızlarımızı, körpə uşaqlarımızı, hətta mən televizorda da dünən eşitdim ki, internetlərdən uşaqları niyə pulla götürürlər? Bu belə idi. Onlar yetimdirlər, onları gəy pulla satmaq lazım. Xarici ölkəyə satmaq yaxşı deyil.
Çox şey eşitmişəm. Ən azından insan hüquqlarına qarşı bir ziddir. Pul istifadə, şəxsi maraqlar üçün insan özlərini satdığı qoyur bu qədər.
Müəyyən qadınlar var ki, özlərini aldanmış yolda və yaxud qəsdən özə bilərək Dubai və s. ölkələrə özlərini satırlar. Amma məncə bu heç də düz hərəkət deyil. Bəzər tutaq ki, aldanırsa, amma bəzər düz istəyilən gedir.
Eşitmişəm, mən. Eşitmişəm.
Niye belə hallar artırsınız?
İmkansızlıq, imkansızlıq, pulsuzluq. Bəli. Bunu bəyətdik. Kim şübhə eləyə bilər ki, belə iş yoxdur? İmkansızlıq. Başqa nə var? Başqa nə işləsinlər, harada işləsinlər, nə cür etsinlər? Heç kimi qınamaq olmur.
İnsan alveri deyəndə bura həm qadınların aldadılıb başqa ölkələrə iş adinə aparılmaqları, bir də uşaq oğurluqları. Mən belə qədər başa düşürəm onu. Amma buna son vaxtlar artıb deyəndə son vaxtlar buna qarşı mübarizə də artıbdır. Qabaqlar o qədər əhəmiyyət verilmirdi, amma indi bu sahəyə diqqət də artıb, mübarizə də artıb, haqlar da aşkarlanır. Müfaviq tədbirlər də görülür.
Elə götürüb gedir də bu aləmi bu işlər. Doludur, bax, hələ bu dəqiqə yetimxanadan çıxan elə uşaqlar 18 yaşı olur, bıraxırlar, evsiz, eşiksiz. Bəs bilmir hökumət ki, ya, bu adamın evi yox, eşiyi yox. Məsəl üçün, qız uşağıdır. 18 yaşında qız uşağı. Neyniyə biləcək? İş yox, ev yox, məcburdur gedib alver eləsin, neynəsin, biabırçılıqlar eləsin. Oğlanlar da eləncək, gedir adam öldürür, xulqanlıq eləyir, qalır küçələrdə. Və hökumət bu işlə gərək fikirləşməlidir ki, 18 yaşında bir uşağı, bəs bunu gərək işlə təmin eləsin. Elə böyütdülər yetimxanada, o deməkdir ki, tərbiyə verdilər. Tərbiyəsi 18 yaşından sonra başlayır.
Bu bizim sorğumuzu da insan alveri deyəndə ağlınıza nə gəlir? Bu sual. Buyurun, Tahir müəllim əlavə eləmək istəyir.
Mən dinləyicilərin deməli verdiyi müsahibələri mən qulaq asım və belə qənaətə gəlirəm ki, alver, yəni bu məfhumu bizim bayaq biz qeyd etdik ki, Azərbaycanın bir milli mentaliteti var, hər bir millətin olduğu kimi bizdə də və Azərbaycan bizim millətin, yəni yüngül asan qazanc əldə etmək dalınca getmək meyli daha çoxdur. Mən açığını etiraf edirəm. Yəni son vaxtlar Respublika prezidentinin müvafiq sərəncamları ilə deməli regionlarda sosial iqtisadi inkişafın gücləndirilməsi tədbiri haqqında fərmanların sərəncamların verməsinə baxmayaraq, yəni son vaxtlar iş yerləri artırılmış, yeni müəssisələr, yeni deməli iş yerləri açılmış regionlarda, əyalətlərdə mən bunu demək istəyirəm. Yəni və bizim şəxsən bizim millətin yenə deyirəm mentalitetində belə bir asan gəlir əldə etmək, yəni az zəhmətlə çox qazanmaq və bir-birinə necə deyirlər elə bir ki, geri qalmamaq. Bu sahədə elə bir sanki yarış gedir ki, yüksək gözəl bir maşınlarda, xarici maşınlara yələnmək, gözəl villalar əldə etmək. Yəni bu istiqamətdə mən deyərdim ki, bəlkə bu millətin ən bizim millətin nətə deyirlər, mənfi amilləri ki, mən qiymətləndirə bilərdim.
Mən üzr istəyirəm, burada bir məqamla razılaşmıram. Məsəl üçün, sosial problemlər, işsizlikli, bunlar var bu məsələlərdə, ancaq çox azdır. Biz Amerika kimi ölkədə insan alveri gürdə inkişaf eləyibdir. Bəs orada gəlin, iş tapırlar. Xeyr, burada dünya hamısı Amerika işləməyə gedir. O məsələ o cür deyil. Burada pis niyyətli və çox mərkəzləşmiş qrupların başında duran adamlar var ki, onların gözü doymur. Biznesdir, çox böyük puldur. Necə ki, narkotik satıb cəmatı zəhərləyirlər. O cür də insanların həyatını zəhərləyirlər insan alveri qurbanını çevirmək üçün. Əsas səbəblər tapmaq lazımdır.
Onda Tahir müəllim, mən soruşum ki, alverə dəstək verən məmur və polislərin üzə çıxarılması ilə bağlı hər hansı bir tədbir görülübmü? Hansı konkret uğurlardan danışmaq olar?
Bu istiqamətdə deməli, tədbirlər bizim nəzərdə tutulub, yəni ki, Milli Fəaliyyət Planında da və bir qeyd etdiyim kimi bu təkcə Daxili Nazirliyinin funksiyası deyil, yəni Respublikada insan və qarşı mübarizə, bu eyni zamanda digər nazirliklərin, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin, Respublika Prokurorluğunun, yəni burada bütün hakimlər, bütün dövlət ittihamçıları və vəkillər, yəni bu sahəyə bütün qeyri-hökumət təşkilatı, yəni bütünlüklə sistemli yanaşırlar. Yəni burada hər hansı bir fakt və özünüz bildiyiniz kimi artıq biz müstəqil, yəni demokratik bir müasir bir dövrdə yaşayırıq. Yəni burada kiminsə, nəyinsə gizlədilməsi, əgər belə bir faktlar varsa, yəni yenə deyirəm bizim nazirliyin qaynar xətt xidməti açıq deməli 24 saat ərzində həftənin 24 saat günlü bütün günlə 24 saat ərzində fəaliyyət göstərir. Hər hansı bir məlumatı qəbul etməyə hazırdır. Yəni burada bütün onlar qeydə alınır. Yəni ki kimliyindən asılı olmayaraq və onun təhlükəsizliyi də təmin edilir. Hətta mən bir az qeyd etdiyim kimi cinayət məcəlləsinə, yəni ki qurbanlar haqqında konfidensial məlumatı yaymanın özü də Yəni belə şəxslər haqqında məlumatı yaymanın özü də cinayətə, cinayət məsuliyyətinə səbəb olur. Baxmayaraq ki, onun məmur yayır, yəni açıqlayır yaxud da bir başqa şəxs
yaxud. Heç elə faktlar olur mu?
Yox. Karməm, sualdan yayınırsın sən.
İki jurnalistin arası. Mən olsaydım yenə mən susardım. Görürsən Səbinə xanım buradadır. Karməm, olub mu elə məmur? Elə.
Yox, bizdə belə bir fakt qeydə alınmır.
Olmayıb. Olmayıb bəzi dinləyənlər. Olmayıb.
Amma bilirsiniz ki, bu reallığı əks etdirmir.
Bəli, olmayıb.
Bu bizim bəlamızın ən birinci səbəbi odur ki, olmayıb. Olsaydı bəlkə proseslə problemlə
başlayırdı. Siz da balaca balıqlardan yapışırsınız.
Problemlə
başlamaq lazımdır.
Səbinə xanım, bir sürü üzr istəyirəm. Yəni siz o mən bir dediyim kimi, yəni aldanan qurbanlara edilən təkliflərə də siz fikir verin. Yəni qurbanlara edilən təkliflər nədir? Az zəhmətlə siz heç nə, yəni ki, yüngül bax bu işi görüb, nətər deyirlər, bu xidməti görüb siz böyük məbləğdə pul qazanacaqsınız. Bu bunun özünü, bu təklifi qəbul edənlərin özündə də, yəni ki, bu günahı axtarmaq lazımdır ki, yəni bu insanın nətər deyirlər, bu nəfsinin böyüklüyümü, necə deyirlər, yəni zəhmətdən, halal zəhmətdən yayınan insanlar ən çox bu tora onlar düşürlər.
Mən bunlar günahı məncə o çox cüzi miqdarını onlar qurbandır. Başa düşürsünüz. Qurbanda günah axtarmaq.
Dinləyici var mənə söylədilər. Sultan bəy bizə zəng vurub. Alo. Eşidirik Sultan bəy.
Salam.
Salam.
Mən Sevda xanım, sizə çox təşəkkür edirəm.
Buyurun.
Bu Azadlıq Radiosu doğrudan da xalqın dərdini bugün hamıdan, hər bir mətbuat orqanından, informasiyadan ən vacibini xəbəri çatdırır. Çox doğru deyirsiniz ki, bayaqdan mən qulaq asıram, məndən əvvəl bir yaşlı xanım bizə deyiləmiş ki, o dedi ki, bu qızları, xanımları xaricə aparmağa göğərsin qanadında aparmırlar. Bunlar aeroportdan keçir tamojnidən. Tamozda hər hansı bir körtə uşağını əgər aparmaq istəyirsən harası bir yerə, onun üçün başın min dənə bəla çəkir. Necə olur ki, bunlar maniyyəsiz keçib gedir. Deməli, bunu açıq danışmaqlandır, hər şeyin öz adı ilə çağırmaq lazımdır. Bunun dalında duran yüksək məmurlar var. O məmurlar heç kəs ifşə olunmur. Bax, bunlarla lazım danışmaq.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Bəli, buyurun, ikinci
var. Bugün gecə barları, Bakıda heç Türkiyə lazım deyil, Pakistan lazım deyil. Bakının gecə barlarını çox gözəl bilirlər. Hərəsini də hər hansı bir yüksək kinli məmur onu himayə edir. Bugün Bakıda kifayət qədər belə barlar var. O bir tərəfdən. İkinci mən sözümü onu deyim ki, xanımlar eşidirlər. Yəqin indi radyo qulaqsanlar var. Vaxt vardı ki, məsəl vardı, dedilər ki, namusu it atıblar, it yemiydi. Bugün özünü şöhrətli, belə dəbdəbəli həyat keçirmək üçün özünün namusunu, qeyrətini satmaq əlbəttə ki, bu şərəf gətirmir. O qazanç yolu deyil. Qoy qızlarımız, gəlinlərimiz bunu açıq başla dursun. Nə dilənməsin, getsin güngülvari zəhmət çəksin, alın təri ilə ucuz giyinsin, biraz da zəif giyinsin.
Sağ olun, Zaza Bey.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm dinləyicimizə.
Görürsünüz, bütün dinləyicilər məsələn əsas bu problem üzərində qoyur. Bilirsiniz, o deyir balıq başdan iylənər. Yəni ki, başdakı günahkarı tapsaq, tapsaq. Məsələn, iyilənmən qarşısındalar.
Bir yerə gəlmişkən elə mesajlardır da məsələn yazır ki, Rövşən bizə yazır ki, insan alverinə yox deməyən, mən sual qoymuşdum, insan alverinə kimlər yox demirlər. İnsan alverinə yox deməyən Daxili İşlər Nazirliyinin özüdür. Bu, Rövşənin fikridir. Salam. Axı, hansı psixoloji səbəbdən insan başqa insanı satır? Məgər onlar bilmirlərmi ki, bu ən böyük günahdır? Aydın bizə yazır. Və Ziba xanım yazır ki, bu tip cinayətlərə cəzanın rüşvətlə yüngül verilməsi və ya heç olmaması cinayətin çoxalmasına səbəb olur yazır. İctimaiyyətə az məlumat verilməsi də bir faktordur. Ziba xanımın fikrincə. Məsələn, yazır ki, müğənni filan kəsin anası ilə bacısı qadın alveri üzrə saxlanmışlar. Adını yazır Ziba xanım. Mən istəmədim çəkim. Onların aqibəti necə oldu sizdən soruşur. Heç kim bilmədi yazır. Bura Azərbaycandır və nida işarəsi qoyurun Ziba xanım.
Bizdə bir çox mən üzr istəyirəm o müğənnilərin adı çəkilsə də.
Hələ mesaj göndərə bilərsiniz. Bəli.
Faklar var. Qeyri-hökumət təşkilatlarında da var. Mən yenə də bilirsiniz, ad çəkmək bu məsuliyyət altına girməkdir. Həmin adamı təsdiq edəməlisən. Bizim əllərimizdə sənət yoxdur. Amma bu realdır. Bunun Azərbaycanda bunun arxasında dayanan şöhrətli müğənnilərimiz var. Bilirsiniz niyə? Çünki onların xarici çıxışları var. Onlar asanlıqla gedirlər, gəlirlər. Onları çox yoxlamırlar. Onlarla gedən adamları məsəl üçün sərhədlərdə çox yoxlanmırlar. Amma gəlib onların adını çəkə bilmirik. Təkcə söhbət polislərdən getmir. Bu zat polis səlahiyyətində o cür adamlar var ki, məşhur adamlar var ki. Amma mən tam razı deyiləm ki, İnsan Alverinə Daxili İşlər Nazirliyi yox deyir. Yox, bu belə deyil. Mübarizə var. Bunu danmaq Allahsızlıq olardı. Çox ciddi şəkildə mübarizə var. Ancaq elə bir mübarizəni belə sualın yanından keçməklə eləyirlər. Biraz əsas hədəfə hələ ki tam gedib çata bilməyib.
Mən bir də
bu Səmin Əvəz qızının fikri idi, jurnalist, araşdırmaçı jurnalist. Yenə dinləyici var söylədilər. Onda fikrini ala bilərikmi? İlham bəy, buyurun.
Salam.
Salam, xoş gördük. Buyurun. Biraz lütfən tez suallarınızı verin. Verişimizin sonuna yaxınlaşırıq.
Salam, biz sizin münasibətinizi bildirmək istəyirəm.
Hı-hı, buyurun.
Bütün məsələ barəsində bizdə konkretikalar yoxdur. Hər hansı bir problem barəsində danışanız deyil. Müəyyən təşkilatlar, əlaqədar tədbirlər, nə bilim nə.
Bəli, bəli.
Boş-boş mənası söhbətdədir. Konkret adamın adını çəkin, müəssisənin adını çəkin, təşkilatın adını çəkin. Qutarsın, geçsin.
Aha. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.
Maraqlı yanaşmadır.
Maraqlı yanaşmadır və biz
mən bu dinləyicinin əvvəlki dinləyicinin müsahibəsinə verdiyim müsahibəyə görə, yəni demək istəyirəm ki, onun verdiyi müsahibə həm sizin, həm də mən dediklərimi dolayısıyla da olsa da təsdiq elədi. Təsdiq elədi. Yəni ki, o zəhmətlə əgər zəhmətə əgər qatlaşsa, yəni az yeyib, yəni ki, bir qədər əynini, yəni ki, dəbdəbədən...
Yenə bu tərəfə gəlib çıxardırsınız.
Dəbdəbədən gözləsə, yəni...
Biz insan arveçilərini yox, insan
qurbanlarını bəli, yəni onlar da bağlı, yəni o səbəbkar onlardır, yəni ki, sözüm nəyə gətirmək istəyirdim? Bu, bir dediyim kimi, yəni qurbanların deməli, müəyyən edilməsində bu statistik göstəricilər, yəni əgər biz necə yox deyə bilərik ki, əgər gündən günə, bir az siz verilişin əvvəlində dediniz kimi, cinayət faktları gündən günə artır. Yəni, aşkar olmuş cinayət faktları. Ola bilər, cinayət baş verir, bizim indi, biz onu hələ aşkar eləməmişik. Ancaq aşkar etdiyimiz, bu nə deməkdir? Yəni, konkret olaraq, Daşlar Nazirliyinin, İnsan Hüquqları Qarşının Bazə İdarəsi bugün bir faktı aşkar etdi. Bu konkret, burada müəyyən tədbirlər, hansısa bir əlaqədar bir təşkilat bunu etdi, biz bunu demirik. Biz deyirik ki, əgər fakt aşkar olunubsa, deməli, biz bir cinayətin, yəni ağır bir cinayətin, öz insan alveri olduqca ağır cinayətdir. Ağır cinayətdir. Yəni bu silah alveri, narkotikdən sonra onlardan geri qalmır, həm əldə etdiyi gəlirlərə görə, həm də təhlükəliyinə görə o milləti, yəni milli necə deyirlər, milləti məhv etmək üçün belə bir kəlam var ki, onun dilini məhv elə. Bu da yaxud onun mentalitetini mən əlavə etmək istəyirdim ki, bu mentalitetini məhv elə. Bu mentalitetini əgər məhvə gətirib çıxarırsa, millətin məhvinə elə bir ki, zəmin yaradır.
Tahir müəllim, sizə bir sual ünvanlayıb, bir dinləyici zəng vurub, Zakir adlı dinləyici sizdən soruşur ki, Dubaya Türkiyəyə gedən qadınlar havalimanından keçirlər. Aeroportda onların həmin ölkələrə hansı məqsədlə getdiklərini öyrənmək mümkün deyilmi? Sizdən soruşur. Bax, verilişin sonunda mən sizə cavab
verəcəm. Bəli, deməli, mən bayaq ki, dinləyici dostu
olub. Məncə bilirlər hamısı, çünki mən cürbəcür qəzet yazıları oxumuşam. Bəli. Hamısında, yəni
hətta bəzi belə söhbətlər var ki, onların da dolyası necə deyim də, tapqı çatır.
Odurnaqarası haqqı çatır. Mən bir əvvəlki dinləyici də bu sualı vermişdi. Mən ona da aydınlıq gətirmək istəyirdim. Yəni, sadəcə olaraq yəni, tamamlaya bilmədim sözüm. Deməli, bu sərhəddən necə keçirilir? Yəni, siz özünüz gözəl bilirsiniz, dinləyicilər də gözəl bilir ki, bu saat hal-hazırda, yenə bir dediyim kimi, sərhədlər açıqdır. Yəni, hər bir insanın, insan hüquqları baxımından və təsadüfü deyil ki, beynəlxalq təşkilatlar, Human Rights Watch-dur, Transparency International və digər belə təşkilatlar hesabatlarla, hər il hesabatlarla insan haqları üzrə deməli, hesabat yayırlar. Və bu hesabatlarda özünüz gördüyünüz kimi Azərbaycan həmişə tənqid olunur. Yəni ki, insan haqlarına riayət olmaması baxımından. Yəni, bu baxımdan sərhədli hər bir adam müstəqil gün ərzində 10 minlərlə insan sərhədi keçir. Yəni, 10 minlərlə, bəlkə mən deyərdim, 100 min insan sərhədi keçir. Yəni ki, bunların qarşısını almaq üçün, görün, nə qədər bunlara güc, vəsait sərf olmalıdır ki, onları saxlamaq, onları hər birinə əgər biz yarım saat, bir saat, necə deyərlər, bunu araşdırmaq, sən hara gelsən, nə gelsən, onda bilirsin nə qədər etiraz kütləsi yarana bilə, dalğası yarana bilə və bunun özü də insan haqlarının pozulmasına və bunu beynəlxalq təşkilatlar da irad tuturlar və onlar sabah bizə yox, Haqa məhkəməsində, Avropa məhkəməsində şikayət elə bilərlər ki, bax, belə bir problemlər yaranır. Və eyni zamanda onların getməsi üçün də, yenə deyirəm, sənədlərin alınması, müxtəlif səbəblər var. Turizm adından ölkədə dövlət tərəfindən lisensiyalaşdırılmış və yaxud özəl təşkilatlar tərəfindən sərhədli keçib, turizm adıyla gedirlər. İş adıyla gedirlər xarici ölkələrə, qohumlarının yanına
gedirlər. Aydındır, Zahir müəllim. Verişimiz sona yetir. Mən sadəcə sizdən soruşmaq istəyirəm ki, noyabrda keçiriləcək Daxili İşlər Nazirliyinin də qoşulacağı insan alverinə yox deyə kampaniyası hansı məqsədlərə hədəfləyib? Qısaca deyim, bir dəqiqə vaxtımız var. Belə bir kampaniya olacaq noyabrda.
Bəli, bu əsasən insan alveri...
İnsan alverinə yox deyək.
Bəli, bəli, insan alverinə yox deyək. Yəni, bu insan alverinə qarşı mübarizə sayəsində fəaliyyətin gücləndirilməsi, insan alveri qurbanlarının deməli, müəyyən edilməsi, insan alveri sayəsində, yəni təşkilatı sahədə mövcud olan çatışmazlıqların, nöqsanların, yəni ki, bu aradan qaldırılması üçün zəruri tədbirlər həyata keçirilməsi, qeyri-hökumət təşkilatları ilə digər hüquq mühafizə orqanları ilə əməkdaşlığın gücləndirilməsi.
Yəni əsas bu istiqamətdə. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm verişimiz sona çatdırdığınız. Sağ olun Səbinə xanım, sağ olun Tahir müəllim. İnsan alverinə kimlər yox demirlər? Bugünkü sualımız belə idi. Qonaqlarımız Daxili İşlər Nazirliyi İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsinin bölmə rəisi Tahir Aslanov və araşdırmaçı jurnalist Səbinə Əvəzqızı. Sabah eyni vaxtda eyni saatda yenə görüşünüzə gələcəyik. Hər gün Can Bakıdayım.
101.7 FM.
Hər gün hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.